Beijing vakti saat 18.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңден беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Өрметлік радио аңлықычыла, аңлаватқаныңла Әңгілі язғытсы Даниэл Дефоның Синжан Гүзел Санат фотосурет нәшіреті тұрпыдың нәшір қылынған Робинзонның сарғызөштілері намы қасыры.
Мән ұлтырсам қопсам, деңізінің ерісіні бір көрпек үшінді ойлаймын.
Бұ аралды адым зат болмыса, чоқым алуасты ба?
Әмді қоған аятым не, мұш иғаны аралда ғұрбәтшілікті өткіздіған оқшаймын. Мән нем қылдысам, шыны қылсан жұмо?
Жәзмен сізіні дегеніз бұй чықылым мән.
Бұ адам Османдың күшті мұ неме?
Мәркіз Халық Радио Станысының әдіби аңтыш программасы «Китап Хомар» әзізлеріміз үшін.
Сарыдегі деңіз қарақшыларға ұшырап құл болған күнім мұ дәл мұш күн еді. Оныңдың башқа, мән Ямыстығы ләңгер ташлайдыған ерді чөкіп кеткен пароходтың қечіп кеткен күнім мұ, Сарыдың қечіп кеткен бақтым мұ, шо ай, шо күн білін оқшаш еді. Мән 9-ші айның 30-ші күнді тоңылған. 26 елден кейін мөйчездегі айет қайлып, мұш аралғы сәрзан болып келген күнім мұ дәл шо күн еді. Бұл күнләрі құды тепішмақтай қалламны чермі валды. Кейін мән айван тәйірістің бір чапан білін күнлік ясыдым. Оныңды башқа, яны бір чоң ішіні қылдым. Яны қолуқ ясыдым. Бұл қол вақтыны ерім фот ерақлықтыке дарияғы еліп беріш үшін, яны 6 ингіліс чесі кәңікті, 4 фот чонғырлықта бір қанал қаздым. Қолуқ бағашқа, оныңғы олтырып, аралыны айылып чықшыны пиландыдым. Елгірі құрықтықты пияды меніп, аралының еңі бір тәрбеге бағын. Шу вақтыки саяатта, мән нұрғын ең ішіланы байқы ғандым. Шуңа аралының деңіз қырыққыдыке башқы жайланы мұ көріп бақмақчы болдым. Азыр бұ аралыны қолуақ білін айлынып чықш мәқсітім ішқа ашыдыған болды. Бұ мәқсетіні ішқа ашырыш үшін әр бір ішіне әтраплық, ихтиячанлық білін қылдым. Бұ менің арал дөлдегі бағынымға 6 ел болған вақты еді. Мән саяатымды башладым. Сәріп қылған бақтым, мөлчерліген бақтымдан көп ешіп кәтті. Чүнкі мән саяат авамыда аятымдан айрылыш қауіпіге дұш кәген едім. Пароходқа олтырып, кетіш қиялымдан баз кетішке бәл бағладым. Мән елді елуаған нәсілерім еп, қолуқымны деңізді қолқыдыке дәріқ астығы өшіріп қойып, сәкірадыке далчамға пияды меніп бадым. Мән деңізді чүнкі ұзын бақыт ергешке бәкілі чарчап кеткен едім. Азыр бір нәч күн тептен іш дәмеліп, кәчірмішлерімні әсләп чықайдаймын. Мән қол вақтыны мұш тәріпке еріп келішіне бәкмі қалайдым. Лекен чар тапан бідім. Аралың шарқы тәрпеге беріп баққан болсам мұ, яны бір қитім тәбәкілчілік қылышқы болмайдығанығаны бәлді. Бұл қитімқы кәчірмішлерімні ойлысам, бүтін әзайымны тітірек басыды. Аралың ғарби тәрпедіке әкваларыны азырақ мы білмеймін. Әгер о тәрәптіке еқін мұ, шәріқ тәрәптіке еқіндәк шеділдік болса, мән мұ ашып қетім қыдай қатарға ұшырап, қойнам ішіге кіріп кетшім мүмкін. Бұл аны ойлап, қолбақны ішлетместікіне қарар қалдым. Тәқмейнен бір ел вақты ішіде өзімді бесіліп, тептен іш рағат тұрмыш кәчірдім. Бұны сіләмі есқыла алай сәлі. Лекен мұшындық есіл тұрмышта маңа әмірік болдыған бір әсімі жоқ. Азыр менің аралда хайет кәчіргенімге 11 ел болды. Оқтарларым барған сыры азылып кәтті. Шының білін тозақ, яки қысмақ ясап, тақты екісіні қанда қылып тұтышын тәтік қылышқы башладым. Мән боғаз арқардың бір әсіні тірік тұтылышыны үміт қылаттым. Нәтижді бір нәч қысмақ ясап, тақты екісіні тұттым. Мән үш тояк тактикисын туттым, һәм дә уланы бактым. Бер ярым ел вакытка йетмәйлә, була көпиеп 12 тояк йетти. Яни 2 елны кин яваткан тактикисне исәпкә алмаганда 43 йетти. Мән яни 5-6 котан ясадым. Бер көн төштә кыйкымны көрүп килишке берип, диңгез кыркы сайылда бер аяк изне көрдем. Һәм хәйран кылып турган җайымда кыйтып калдым. Бу көп күндездә Халит мәхлук көргәндәкле эш булды. Атрапым гызан куйып кардым. Диккат белән таңшыдым. Әмма ишнемне көмедем. Мен игезге чыгып, диңгезгә назар салдым. Һәм диңгез кыркыны бер нәчә кытым ойлынып чыктым. Ләкин бер аҗанлыктан әсәрем юк иде. Бу эш мине толымы биярым кып койды. Хотти илишип калган адамдак һәр хил хыялларны сурдым. Кийин турылгымга кайтып йөгердем. Мен бер кеч көзүмне юммадым. Ухлыямаган сәри гуманым күчәйди. Бу бер гайри әхвал иде. Бу куркып кеткен җанлыкның нормал рой халтыгы мо уйгын кәмәйди. Әмәлиятта бу хәйран кылып калаймга хыялларны кылган кымдым бос керек. Ойлыган сәри көз алдымга яман тарафлар келип алатты. Бәзедә у мәхлукларның кылган ише булышы мөмкин дип ойлап, һәм ойлыганларымны муайянлаштырдым. Башкалар нә кеткәндә Оралға келген пароход нәді ду? Башқыланың аяқ ұзлары нәді ду? Дегенләні ойлайдым. Ені келіп, мән аралның о тәрбіді. Мәхлуқ ішіне әргіз мұ, бұндақ адығыны қаммайды. Аяқ ұзыны әм мән көрмейдіған сайлыға қалдырып қоймайды. Чүнкі шамал чықсыла деңіз толқына аяқ ұзыны йоқты өйді ду. Бұныңды қарғанда йоқырық қиялым әқылғы сығмайды. Шоныңдәк мәхлуқларға болған көз қаршымғы мұ ұйғын кәмейді. Меніңше, мәхлуқлар ішін айтып пұқта бә пиланлық қылады. Ода нәч күн қотанға беріп сүт сағдым. Ешнімді байқамадым. Өзім мұ пәс көйгі түшіп қалдым. Ешқандық іш жүз бәмеді. Бұ өзімнің қиялы оқшайды одап ойладым. Әтті бұ өзімнің аяқ ызы болышы мүмкін деп күмәнландым. Шоның білән, яны дең сайлығы беріп, аяқ ызым білән, еліқ аяқ ызын селіш тұрдым. Бірақ аяқ ызымның кичіклігіні байқадым. Нәтижедә қоқынымдан бәдінімге титрек олышып кетті. Мен дәрхал үйімге қайттым. Ішінімен ке аз дегенде бір яки бірнеше адам қырғаққа шыққан. Қысқасы аралды жазман адам ба. Аман бір күні маң ұштым тұт зәрбі беріші мүмкін. Мен қандық чары білән өзімді қоғдашыны білмедім. Бірнеше ай сәріп қылып, тұралғы жайымның модапия орынын мұстакемледім. Кейін имкан қадар нормал тұрмыш кәчірішке башладым. Бір күні тағы үстеді тұрып, ер түзілішіні көрі отқанда, деңізда қоя бір пароходны көйгендік болды. Тағдан түшіп қарсам, пароход қайып болып кеткендік сайсымы көрінбеді. Бұ ішіні мұ шындақ өткіз бәттім. Мән тағдан түшіп, аралның бір чедегі келдім. Бұ әтрапқы келіп бақмаған кәмін. Бұ егі келіп, чөчіп, аңтан қалдым. Бо деңіз сайылда адам сөңеклердің пачыларын көдім. Чөлчағдекі бәйімлік алтымны тәсавір қыланмаймын. Мән яны бір жайда Гүлханның қадықларын көдім. Явай адамлар Гүлхан әтрапыда олтырып, өз адамларыны өлтіріп, күшін еп, зияпат өткізген болышы мүмкін деп ойладым. Шоналдан башлап, тұрмышым яны қатыр жәмсізлік ішеді өтішке башлады. Бәшінші айның отырдылары, яны тахминан бәшінші айның 16-ші күні болышы мүмкін. Бұны төрекі сызылған сызық бойынша есапладым. Мен азырғыча төрекі сызық сызып келіп атамын. Лекін тазы тоғыры дегелі болмайды. Бұл күні боран шықты. Күн бойы көлдірмамы көлдірлеп, чақмақ чекіп, кечеч тоқтыма ямғыр яқты. Мен өз әхвалым үстінде ойынып атқанда ұштым тұт оқ авазына аңылғандай болдым. Бу деңиз тарафтан келген оқ авазы еді. Бу бүтүнлай күтүлмеген іш болды. Бу тасадыпи бақа бұрын дұш келген ішлағы оқшымайды. Шондақла инкасы му оқшымайды. Оқ авазына аңлап, орнымдан секіріп тұрдым. Тезлікте чөдін теріп үстіге шықты. Дәл шу жақта мен ян чақнап отқан от жүрігін көрдім. Ішкінші бойы оқ етілдіғанығын білдім. Дәрбәқа, мән ойлығандай 20 минуттың кейін ішкенжі пай оқ авазына аңладым. O avaz dəl aldan qeydim qiyiqi oldurub, aralını aylanqanda qiyanıqı kirib ketken aşu ətrəbdiki deniz tərəbdən çıqanqını bildim. Mən bu çoxum denizdə qazağı uçurgan paraxud. Olağa həmrək bolğan başqı paraxudlanma ba. Şuna qutquzuş üçün bəlgi bəgən o qavaz edib oyludum. Bu çağda mən özümünü tutu aldım. Gerçi olanı qutquzu alınmısam o, əksicə olamın yerdən bir işi mümkün dəb oyludum. Şunu bilən, yığın ətrəbdiki şaxşımbılarını yığıb gelib, tağ üstüge dövüləb ot yaxdım. Şaxşımbılar qorub getkəşkə, ot yıqışım bilən çaraslab küyüb getdi. Gerçi şamıl qatıq çıxıqqan bulsam o, ot yanılı burunqıda köydi. Şimdi mən ki, paraxotikilər otunu körələydi. Əməliyyətdə onlar rastlılı körübdü. Çünki mən ot yıqışım bilənlə bir pay oq avazı anlandı. Olabla yəni bir neçə pay oq avazı anlandı. Mən otunu tağat qıçı qaldım. Tağatdı. Mən birə paraxotunun adısıya uçırğalıqıqa işin etdim. Adısıya uçırğalarını qutquzub gelişini ümit qıladdım. Bir adam qutulub çıxsımı nemi digən yaxşı boladdı. Mən bu sözni talay qeydim təkrarlıqandı mən. Lekin olanın birisi muhayyat qamadi. Bəlki olanın, özümnin, həmimiznin kəlgüsi şundaqdı. Özni özara alaq qilishqa, körüşke porsat bombaqandı. Arıldın ayrılıp ketidigan axırqı yılgıca şu paraxotki adamlarının hayat qalğan qamğanlıqını bilənmədi. Məlum məzgildin kiyin, turmuşum yana xatırcam ötüşke başladı. Faqat ilgirkidin ehtiyacaraq bolup qaldım. Mən daim sırtın kelgen şəhbilərge diqqat qılaman. Sırtlağa bəkli az çıxaman. Bəzdə sırtlağa çıxsam, aralının şərqi tərbi gəli barıman. Şərqi tərbi çıxsam, o mıltıqı oxdorlarını elib almayman. Başqı yerlərge basam, qoral və oxdorlarını elib alıman. Mən şundaq əhvalda 2 yılqı yıqın vaxtını ötküzdüm. Qallam nurğun planla bilən toldi. Gerçi bu nesbasqan kallamnın özümle azaplaşqılı işildiğinliğini bilsem mu, yenila bütün neytim bilen Moşi Aral'dan kutuluşunu oylaydım. Mən bu Aral'ı kəgili 24 yıl boldi. Bir günü asma karavatı yatqan idim. Oyan örülüp, boyan örülüp, zadılı uxlayamadım. Mən naiti sağlam idim. Kesilim mi yok idi? Özümde bir aram mı his kılmaydım. Könlüm nait hatırcam idi. Qandaq tor bu günü keçisi gözümünü yumsam mı her qandaq kılıp uxlayamadım. Oyla verip nervam çarçap, ahır hamşı alatta uxlap qaptı mən. Belkin bazıla meni çüşüdüm o quruqlığa çıkıp çüş gördü odap oylıqandı. Amma bondaq çüş görmək, bunu münasvetsiz bir çüş gördüm. Çüşümde bir yavayı adamını qutqız baptı mən. O kiyin mağın yolbaşlıqçı boptu. Bu çüş mağın ilham bədi. Mən əgər Moşi Aralın qutulub, turmuş keçirəydisəm, qutuluşdiki birini bir çara, bir yavayı adamını qolğu çürüş. Bəlki, mümkün bolsa, ən yaxsısı, başqı yavayı adamlar tərpidin tutulub öldürülməkçi boğan əsər buluş gerek. Lekin bu planı əməlgə aşırışdım o qiyinçilik ba. O bosumu Moşi bir top yavayı adamlarga hücum qilish. Lekin özümün qutulishi üçün başqalarının jeniq zamin bulish kallamdan ötmedi. Axir özümün qutuldurish arzuyum hammini yangdi. Mən ər qandaq bədal tölashdan qorqmay yavayı adamdan birini qolğa tushirishni qaror qildim. Bir yarim yildan keyin fursat keldi. Başqalar tutib yemekçi bo'layotgan bir yavayı adamni muvaffaqiyatli qutuldirdim. Bu yavayı adamning qosh ko'zlari joyida, putqullari tus, bo'yi egiz, teni sog'lom edi. Men uningga jam deb ism qo'ydim. U menga nurg'un ishoratlarni qilib, menga bo'ysunganligini, menga qul bo'lish qarosi ekanligini, menga xizmat qilganligini bildirdi. Men uning bu ishoratlarini tushundim. Uningdan rozi bo'lganligimni aytdim. Uzun o'tmay uningga til o'rgatib, uning bilan paranglashishga boshladim. Aldı bilen onunla senin ismin Cam. Bugün seni kutkuzbağın gün. Bu isimni seni kutkuzbağın günü hatırlayış için koyuğan dedim. Keşte onun bilen gemide bir keçi uxladım. Таң атқанда оның білен сұртқы чықып, оныңға бір құр кейім кейгізді қалғанны еттім. О, менің мәқсітім түшенді, әм құш болды. Чөнкі о, анытын тұғыма алат дейді. Біз, явай адамлар, ішкі жасатыны көміп қойған жайдын өткенде, о, бой әрдіке бәлген көрістіп, мағы қолы шарты қылып, жасатыны чықырып, емекче болғалықыны бөлдірді. Бұ ішқа найды қапы болдым. Әм бұның қата іші екенігіне, бұны қылышқы болмайдығалықыны өкіліш әркеті білін ипатылдым. Оныңдың кейін оныңға бой әрден дәрал кетішіні ішарат қалдым. О, бой сұнып, юбашлық білін арқамды маңды. Мән оны талчоқсығы еліп шықып, оның дүшімінінің ерақы кәткен кәтмегенігіге қарып бақмақшы болдым. Мән дөрбіні еліп қарсам, оланың алдық күні топлашқан орны көрінді. Явай адамлар білен қолуақ йоқ еді. Жүбейсіз ке, олар қолуақы олдырып кетіпті. Мән жамны талапәтке ұшырған адамларының сонекілері бә көшілі. Явай адамлар еп ешіп қалған нәрсілеріні дөвілешке бұйырды. Андын от қойып көйдіріп әттім. Мән жамның адам кеші ештек тоғым тәбейтіні өзгертемейдіғанлықыны. Адам кешіні көрсіла нәпсіні басамайдығанлықыны байқыды. Лекен мән бір амала білен оныңға адам кешіні ешінің адамның ғазыбыны қозғайдыған іш екенікені еніқ білдірді. Мән оныңға адам кеші есі өлімге мәкім болдығанлығыны түшендірді. О, бұнда қымайдығанлығыны білдірді. Бұл ішіні бежіріп болғандың кейін біз қалайымызге кәттіқ. Мән оныңға кейім тікіп бәдім. Яны оныңға кечік бір чедір тікіп бәдім. Әр күн кетсе қоралымны енімгі қойып, жеді пәйтті ішілдішке тәйірліқіп қойдым. Әмілетті мән жамығы қарта модап еліңіш тәдбірділеріне қолланмысамы боладды. Әрқандық кішімі жамдайқы садық, юваж, қолықы үмшақ, сүйімдік болмаз. Оның қойы ең, мейжазы оптан, елімі керсі ең, маңы әм бойсынды, әм қызғым мамил қылды. Оның маңы болған есиятты, аты білен балының есиятты дәк чонқыр. Шондақ дейшке болды ке, о әрқандық вақыт, әрқандық жайда мені құтылдырыш үшін женіні пида қылышқы разы. Мән жамға азырақ астрономия, жоғрапия білімдерін өгеттім. Мән бұ жамдың ябай адамларының норғын тұрмыш адатларын егеледім. Қалайге қайтып, үш күнден кейін мән оның қорқынышлық ұзықыныш әкваліні өзгертеш, болып мұ адам көші еш адатын өзгертеш үшін оныңға башқы көштірділерінің тәміні тетіл құзып бекішіні ойлап, бір күні әттіген оны орманлыққы еппады. Мән бір қойны сұйып, пішіріп, оныңға егі үстім. О, найты қошанлық білін еді. Оныңға қой көшіні пішіріп, егізіп болғандың кейін, ішкенші күні қауап егізмекші болдым. Мән Әңгілияның қауап пішіріш ұсолы бойынша отының ішкі тәрбеге бір тал ағаш яғаш тіклеп, үстіге тоғырсығы бір тал яғаш құйып, аңдың кейін еп білен көшіні яғаш үстіге бағылап есіп, оны тоқтатмай айландырып пішірді. Жам, менің бұғыл қауап пішіріш ұсолымға әйрін қалды. Бә қауапның тәміні тетіғандың кейін мұш пырақны яғаш көрді қалқыны етті. Мән оның кепінің мәнісін түшендім. Ақыр о, маңы бұныңдың кейін адам көші емейді қалғаны етті. Оның бұл кепіні аңлап, найды құш болдым. О, мән аралға кәгендің кейін өткізген әң көңілік бір ел болды. Жам, ингіліс тіліне қылы яман әмәс үгініп қалды. Мән оныңғы бойырған ішіне, нәсіланың ісміне асасы жәттін түшіндіған болды. О, мән білін кәшкіші паралыш болдырды. Елгір паралыш бұрыстым аз еді. Азыр тілімнің сөзләш ролыны жарай қылдыралайдым. Оның білен параңласам, өзімді найды қошалы іс қылаттым. Шоның білен білі, оның пәзелдіге найды қайылы болаттым. Арлашқан сәрі, оның сәбі, сәмімілікіне іс қылдым. Мән хақиқатым мұ, чен көңілімдің оны яқшы көріп қалдым. Шондық дейелеймен ке, оны әрқындық адамын сөйгенді мұ бәкірек сөйімен. Мән толып ташқан менеттарлық есиятым білен, мұшы аралдығы ағырқы еллерімді өткіздім. Жан білен білі өткен үш ел ішіде оның білен нұрғын параңлашты. Көлеріміз мұ қошал қорым өтті. Әгер башқы бір дүнияда мүкәммел бәқтілік тұрмыш бады елсе, ондақта мұшы бәқтілік тұрмышымызны шоныңғы мисал қылышқы болады. Мән жан білен яқшы досладым боп қалдым. Азыр о кәплерімнің әмісінің дегірек түшін әлейді. Оның ингілісші сөзлері аңчы өлчемлік болмысы мұ мән білен найты раван сөйпәтіл жәтті. Мен оныңға өзімнің келіп чықшымны, болып мұ өзімнің қандық қылып бұ ері келіп қалғанлықымны, қандық тұрмыш кәчіргенлікімні, қандық тұрғанлықымны сөзіліп бәді. Мен Еуропаның әкбалыны, болып мұ үртім Әңгілияның әкбалыны, біздің Әңгілияда қандық тұрмыш кәчіріп, адамлә білін қандық мұнасет бағлайдығанлықымызны, ола білін қандық инық өтішідіғанлықымызны, әтті пароходқа олдырып, дүнияның әрқайсы жайларда қандық соды қылғанлықымызны сөзіліп бәді. Яны біз олдырған пароходның адысыке ұшырғанлық тоғырысыда сөзіліп бәді. Әмді оныңға пароходның чөкіп кәткен еріні тәхмейінен көрістіп бәді. Мән, яны женімізді құтылдырып келіш үшін олдырған қолбақның пачыларыны оныңға көрсеттім. Джам бұ кіші қолбақның көріп, бір еғізімі кәпқанмай даңқ етіп тұрып қалды. Мән оныңдын немін ойлау атысан деп сорсам, о маңа бір кіші кемінің біздің тұрған жайға барғанлықыны көргенікін деді. Бұл кепнің мәнісіне ұзақ түсінбедім. Ақыры тәпсілі сөріштіріш арқылық әхвалны инық ұқтым. Елгірі мошыныңға оқшаш бір қолбақ ола тұрған жайға келгенкен. Оның етіше қолбақ боранды иқып кетіпті. Меніңше бұл Еуропаның соды пароходы. Чоқым мошы деңіз қырыққа атырапыда адысыге ұшырғанлықтың қырғақ келіп қалған. Елік қолбақны боран ұшыртып, мошыға әкеліп қойған болышы мүмкін. Жам яны маңа судың ақтанды кішілерді құтқызбағанықын етті. Мән оныңдың ашу ақтанлықларының ізді еркені қылсам, о маңа оларының әмісі аят. Ола біздің қабелімізді тұрватуды деп жауап бәді. Оның сөздері мәнді бір ой пайда қалды. Ашу ақтанлықлар алдың қитым аралды хадыс юз бергенде, мән көрген пароход деген адамлар болышы мүмкін деп ойладым. Пароход хады ташқа ұрылғаннан кейін олар пароходтың чөкіп кетедіғалығын беріп, қолбақ шығып аят қалған. Олар ябайы адамлар топлышып тұрған қақас деңіз қарыққыға чыққан кен. Менің растылла тәуекел қылып деңізден өтіп бақым келді. Ашу сақылық кішілер білен жән боғылып болдыған бомайт қалықыны ісінап бақмақшы болдым. Шәкші бейсіз ке олар я Испаниялік, я Португалиялік. Мобада мен олап білен жән болсам, амал қылып мошердің құтылалайдығылықымыға ішін әттім. Шоның білен, мән жамны аралдеке қолбақ қойған жайғы еліп бадым. Мән қолбақны соғы чүкіріп қойғандым. Шоңлашқа, о ерге барғандың кейін алды білен қолбақ ішедеке соланы чықырып етіп, қолбақны су үстіге чықырып, оныңы көз әттім. Әмді оның білен білі қолбақы чықтым. Мән оның қолбақ айдашке ұсты екенлікені, қолбақны мәндің бір әсі тез әйден қалқыны байқыдым. Шоңа, мән қолбақты оныңға жам Әмді сіләнің қабиланлағы басақ бола, дедім. О, менің кепім аңлап тұрып қалды. Қарғанда, о, бұл қолбақны бәк кечі көрді болғай, еңі келіп, бұл қолбақ ұзыңғы маңанмайды деп ойлыған бос керек. Бұл жағда, мән оныңға менің бұныңдың чоңырақ қолбақым ба, дедім. Шоның білән, шекенші күні, мән еңі оны тонжы қолбақымны ясап, үшіріп қойған жайғы еліп бадым. Мән ясыған о қолбақны соғы чүрішке амал еқи еді. Шоңы мән оны үшіріп қоймағандым. 22-23 жыл ошықшылықты тұрған боғашқа оның әмі ері аптапты еріліп, чырып кетіпті. Жам, маңы мұшында қолбақ болсымы болы берді. Етердік ұзық төлік, ішімді қачылғылы болсылы күпайя, деді. Шының білін, біз бұныңдың чоңырақ бір қолбақ ясашыны қарар қылдық. Ішкіміз білі ішілігешке қолбақны найты тезілі ясап бұттырдық. Қолбақ керчі найты юған болсымы, Соғы түшіргенден кейін жам оны беймалал вә тезай деді. Оның бұл чәптес әркетлері мені толыма әйрін қалдырды. Оныңдың мош қолбақ білін деңіздің өтәлейміз модап сұрдым. О, шондақ, біз мош қолбақ білін деңіздің өтәлейміз. Шамал чықсымы еш вәқасы ек деді. Әмі менің қолбақны башқышы лайялаш ойым бар еді. Жам бұл ішіні ойлапым бақымыған. Мән кемігі мома, ләңгер, зәнжірләні орнатмақшы болдым. Бұл ішқы тақмейінен ішке айғы еқін күс сарып қалдым. Чүнкі мән ішіланы имкан қадар мөкемел қылышқы тарыштым. Бұныңдың башқа еңі кейінге кичік мома вә зәнжір орынтып терек бекіттіқ. Қолуқ пүткенден кейін мән елкен вә рол башқұрыш ұсолыны жамғы үйтіп қойдым. Әлбетті, о кейіміні обдан әйдеген білін елкен білін рол башқұрышыны білмейді. О, менің ролыны тұтып, деңізді беймалан әрекет қылуатқалығымны. Яна елгеннің кейімінің елінішіге әкшіп өзгіріп тұрғанлықыны. Birdem on tarafga, birdem sol tarafga hava qaçınıp qalğanlığını görüp hayran qaldı. Hayran qaldıla emas, belki dank etipli qaldı. Ama uzun ötmey, ben onu qurul tutuş ve yelken başqırışını üytip qoygandan keyin o nayt tezla usta matros bo'lib ketdi. Faqat mushi kompas degan narsani uni cho'ndirishga amalsiz qoldim. Yaxshi yeri shuki, bu vaqtda bulutli kunlar oz bo'ldi. Attigini hamisha dengiz qirg'ini kashta yulduzni ko'ngli bo'g'ishqa kompasni bakmi ishiltib ketmagan edik. Albatta, yomg'irli fasllarda ahvol o'xshamaydi. Yomg'irli fasllarda odatda hech kim mo sirtqa chiqmaydi. Dengiz sayoyitini go' demayli qo'yaydi. Hatto orolda sirtqa chiqib ma'nig'anlar mo oz edi. Men Qoqas orolda 27 yilni o'tkizdim. Darvaqa, oxirgi 3 yil buning sirtida. Chunki jam menga hamroh bo'lgandan tortib, turmushimda burunqiga qaraganda zo'r o'zgarish bo'lgan edi. Men burunqiga o'xshashlar minnatdorlik hissiyatim bilan orolga chiqqan qotir kunni o'tkizdim. Qurg'oqchilik pasli yetib kelay deb qoldi. Havoning kundi-kunga yaxshilanishiga ergishib, dengiz tavakkulchilikka qilish planini tuzishga kirishib ketdim. Mening qildigan birinchi ishim dengiz safari uchun yetarli oziq-tulik tayyorlash hamda kiyimni bir shkafda ichida o'rindan qo'zg'ab suvga tushirish bo'ldi. Bir kuni atdiganda orolga tuyuqsiz uch qo'lboq keldi. Bu yovvoyi odamlarning qo'lboqi edi. Jang qilish tayyorligini qilib bo'lgandan keyin men durbonni elib tog' ustiga chiqib, bir sharpa bormikin deb ko'zatdim. Durbin bilan jami 21 yovvoyi odamning 3 asrni elib kelganligini noyda ro'shin ko'rdim. Ularning 3 qo'lboqi bor ekan. Qarag'anda ularning bu yerga kelishgan maqsadi bu 3 asrni bu yerga elib kelib, g'albisini tabriklab ziyofat o'tkazish o'xshaydi. Bu bir yovuzlarcha ziyofat edi. Lekin bu ishni ularga nisbatan odatki ish ekanligini men tushunaman. Natijada jam ishkimiz 21 yovvoyi odamni o'ltirib, bir ispaniyalik asrni qutuldirib qoldik. Men quloq chiqibla o'ylimg'a yerdan yana bir asrning yotqanligini ko'rdim. U asr mo ispaniyalikka o'xshash putqoldirib bog'langan bo'lib, ularning yeyishini kutib turgan ekan. Chunki u beshini ko'tarmagachga kiyim sirtidagi ahvollarni ko'rishga amalsiz edi. Zodi qanday ish yuz berganligini bilmaydi. U qo'rqib o'lar holatga tushib qoldi. Оның үстіге бойны вә пүтіні чың бағылып әткенліктен, әм ұзақ бағылықты тұрғанлықтен нәпсі бұғылып қаған еді. Мән дәрхал оның үстілге бағылықтың өзі өттім. Мән оны елайдап ойлыдым, лекен оның кәп құлғыдайк мадар ең еді. Шыңа орнандың тұры дегілі болмайды. О пәкәт күчә бір еңіріп қойды. Тұрғи найды бичар еді. Chunki u ustidagi bog'liqni yechayotganligimizni ko'rib, meni o'ldirtirgan o'xshaydi deb qolgan edi. Jam kemiga chiqishiga men asrni chaqirib paranglashmoqchi bo'ldim. Uning o'limdan qutulib qolganligini aytdim. Shuning bilan birga men yana ariq butilkasini ichib, jamga berib, uning ariq ichkizib qo'yishni buyurdim. Yovvoyi odam ariqni ichib, o'zini qutqizib qolganligini bildi va noyit xoshal bo'lib o'ltirdi. Kutilmaganda jam uning gap qilganligini anglab, uni so'ydi ham quchoqladi. Birdam yig'lab, birdam kulib boqirib ketdi. Orqadanla yana qalimqon sakrab, o'nik ovozda naqsha etdi. Keyin yana yig'lab, mushtini tugib, yuzi va boshlariga urdi. Yana o'nik ovozda naqsha etib, qalimqon sakrga turdi. Uning holini ko'rgan har bir kishi ta'sirlanganligidan yig'lab ketdi. Men onu uzoqcha saranglarda qilgan qilqidan hayron bo'lib, zodi nimish bo'g'anligini aytib bergin dedim. U birdan jimib turgandan keyin bu yovvoyi odamning o'zining dodisi ekanligini aytdi. Biz to'rtimiz turalg'imizga qaytdik. Men qutqizib qolgan bu ishki odamning teni noyti ojiz edi. Men oldi bilan ularni yomg'ir va shamol o'tmaydigan yerga obdan o'rinlashtirib bo'lgandan keyin ularga ozroq yeydigan narsa tepib berdim. Tushlik tamoqni gap bo'lgandan keyin ular bilan suhbatlashdim. Oldi bilan men jamqa dodisdan eliq qo'lboqqa o'ltirib qechib ketgan yovvoyi odamlarning oqibatini qandoq bo'lganligini, ya'ni ko'pligan yovvoyi odamlarni boshlab hujum qilib keldigan kamaydiganligini, ularni bo'ysundirg'ilib bo'ldigan bo'lmaydiganligini so'rab berishni buyurdim. Оның дадысының бірінші инкасы шу болды ке, оланың қолуқы еліқ көнігі боранға бәрдашық берінмейді кен. Оланың қолуқыдың чатақ чықса, қолуақ чоқым чүкіп кетеді кен. Мобада олар сақсаламет қырғақ беріп аса, оланың бірі әркет қолын ішіне бірін әстегелі болмайды кен. Хелі ұзақ вақытқыча біз дәкелікі ішіде явай адамларының ұжымыға тақабыл тұрышқа тәйірлік қалдық. Хелі бір мәзгелгіча явай адамларының кейіміз көрінмеді. Бара-бара оланың қаршылық қылышыдан әндіш қымайдыған болдық. Шоныңдың кейін біз яны кейімеге олдырып, құрықлықы беріш мәселесі үстіде башқа тұрышқа баштадық. Мән ақтанеклері аралға кәсіла, біз чоқым бірлікті бір чон кейімі ясап, жәніптің Бразлияға, яки Шималдеке ғарби Хиндистан тағым аралырға, вә яки Испанияй бері олайдығылғымызға ішін әтті. Мән еліқ Испаниялік вә қиыр явай адамны, яни жамның дадысыны құрықлықты қандық әкбал барлығыны көріп келішке әбәттім. Мән яны оланың әрбірге бірдің тапанча әм оқтырланы бәдім. Олағы оқтырланы имкан қадар тежеп ішілтішіне, алқылық пайыткен мүйтше ішлетместікін тапалады. Бұ кішіні қошал қылған қызмет еді. Чөнкі бұ 27 елдің бойын өзімі құтқызыш үшін қолланған тонжы қитымлық тәдбір еді. Мән олаға нұрғын болқа вә құрық үзімләні бәді. Бұ оланың бір нәч күн озықынышыға әм испаниеліклерінің 7-8 күн озықынышыға етәді. Біз оланы елғы селіп қойдық. Ола қайтып келгенде біз көрсетілген бәлгені дейші болдық. Жөнді қылғанда ола қайтып келгенде ирақтылы тонуа қылып оладды. Оланың елғы шыққан вақты дәл шамалының елінішіге тоғыр келген еді. Мөлчәрімче шо күні 10-ші айның отырлардығы бір күн еді. Мән күні қатырлап қойғашқа еніқ күні белемеген едім. Әтті елінімі тоғыра, яке қата қатырлген кімгімі бір нәс дейенмейдім. Лекен кейін мән қатырын тәкшірсәм еліні тоғыр қатырлапты мән. Ола кетіп 8-ші күні тойықсыз күтілмеген бір еш жүз бәді. Бұ еш шондақ қалейді, шондақ тойықсыз болды ке тарықтан бұян аңлап бақмыған іш болышы мүмкін. Тойықсыз жам үгіріп кіріп келді. Вә башлық, башлық, ола келді деп бақырды. Мән дәрал қырватын түшіп, барлық қатарге қармай, кемімді епін жақлап үгіріп шықтым. Бұ ерді қатарге қармай дегенде, қоралымы білі елбамығалықым көзді тұтылатты. Бұ нормал адыдымге пүтілләй қылап еді. Мән деңізгі қарап әйрін қалдым. Деңізда 4-5 деңіз мейлі ирақлықта бір кеміне шамал қырғаққа әйдіп келіп отатты. Арқыдылла мән кемінің құрылық тараптың кәмәй, бәлкі арылының әң жаны бей тәріпінің кәгенікені байқыды. Шының білән мән жамны енімға чақырып, оныңға мәндің айрылмасылығын табылыдым. Чөнкі бола біз күткен адамна әміз еді. Оланың азыр дүшмен, яке дос екенікені белгілі болмайды. Кейін мән дарал өйге қайтып, дұрбынны еліп, оланың қандық адамна екенікені білмекче болды. Мән шотыны өткеп, тағы үстіге чықтым. Мән дайым бір айштан қатыржан боламығанда, бұтақ чықып, ерақлағы нәзір салаттым. Мән тақы чықыпла, бір кемінің біздің шарқы жәнібей тәріпімізді тоқтығылқын көдім. О кеме біздің тәқмейнен 7-8 километр ерақлықты болып, қырғақтың әң көп дегенде 4-5 километр ерақлықты еді. Мән қарапла, оның әңгілі кеміз екен кені, әм оның шәкілінің әңгілінің ұзын пароходыға оқшыш екен кені білдім. Менің шу вақыт кейзиятымны сөз білен ипатлаш қиын еді. Бір тәріптен мән бір чон кемені көдім. Әмді кемінікілінің өз қиырындашларым, өз адамларым екенгеге асасан ішендім. Шоңа интайын қошал болдым. Бірақ ені бір тәріптен көңілімді бір гуман пайда болды. Мән бұ гуманның қандық пайда болғанлығыны білмейдім. Бір нәсі мені ағықландырып тұратты. Алды білен мән бір әңгілі кемісінің неміс үшін бұй әрге кәлгенліке үстіді ойландым. Чөнкі бұй әр әңгілінің дуниави сауда алақы елі әмес еді. Оның үстіге еқінгі күлләдің бері шамал, яки ямғыр йоқ еді. Шоңа оланы кемісінің бұй әрге келішіні пәріс қылыш мүмкін әмес еді. Навады ола растылы әңгілеліклі боп қаса, оланы бұй әрге келішідің қатыржан боғылы болмайды. Чөнкі менің бұндақ оғыр қарақшыланың қолығы түшіп қағылықымдың елгіркедек тұрмыш кәчіргінім яқшы еді. Бәзіде адам ешқанда қиым қатар болмайдығанлығын біліп тұрсымы, лекін көңілі яңны ихбатлы бәгілі болмайдыған бір қыл әндішеге толып, өз-өзіні ағықландырып тұрды. Şuna bundaq bişarat və agahlandırışqa hər qandaq adam sal qarmaslıq kerek. İş qılıb bundaq işlağa azraq bolsunmu diqqət qılğan adamlardan intayın asandikileri bu xil bişaratni inkar qılsımı, köpincisi bu xil bişarat və agahlandırışni qəbul qıladı. Kelgenlər qırğaq çıqqandan keyin ulanın darbaqa angliyeliklər ekanligini bildim. Hech bo'lmaganda xili ko'pi angliyelik edi. Bu meni intayın xoşal qılıb etdi. Bularning ichida Gollandiyalikka o'xshaydigan ikki odam bor edi. Lekin keyin ularning Gollandiyalik emasligini bildim. Bular jami 11 odam bo'lib, ularning ichida 3-si qoral olmagan edi. Kema qirg'oqqa borganda 4-5 odam oldi bilan sakrab qirg'oqqa chiqdi. Yelg'i uchini bo'lsa kemada qoldirib qo'ydi. Bularning ichida birsi qo'llarini shiltib, o'zini u yoq-bu yoqqa tashlab, intayin umidsizlangan holda boshqalarga yilinadi. Qolgan ikki odam qo'lini ko'tarib, noyti bechora qiyofada turardi. Ammo elqi odamdagi hayajonlanmagan edi. Birdamlik jangdan keyin jon bilan men bu uch odamni qutuldirib oldim. Paranglish orqali ularning kiyimi boshlig'i, kiyimi boshlig'ining yordamchisi va yo'lovchi ekanligini bildim. Kiyim boshlig'ining qo'lasidagilar yuz o'rib, bu paroxodni egilib olgan ekan. Biz kiyim bulash planini tuzib chiqdik. Toliq qurollangan jam va 3 nafar yangi yordamchi bilan birlikda osiylik qilgan matroslarni mag'lub qilib, paroxodni qaytirib oldik. Urush intayin keskin va qaltis bo'ldi. Bu to'g'riliq ortiqcha so'zlab o'ltirmasammi bola? Kapitanning kiyimini daryo bo'yiga haydab kelganligini ko'rib, o'shimdan ketgani tosliq qoldim. Chunki men xatardan qutuldigan payt yetib kelgan edi. Hamma ishlar o'ngishlik ketayotdi. Bu kema meni xatirdan qutuldirib, o'zim xolqa yerga opirib qo'ya olaydi. Men bir hozog'icha bir eg'izmi gap qila olmadim. Agar kapitan meni quchoqlamagan bo'lsa, men uniga eslab olmagan bo'lsam, burunli o'shimdan ketib yiqilib tushgan bo'lardim. U mening qattiq hayajonlanib ketganligimni ko'rib, yonchuqidan bir dona botilkani chiqarib, men uchun olaydi elib kelgan ruhlantiruvchi xariqidan bir necha yutim ichkizdi. Men ovozimni qo'yib o'tib, o'kirib yig'lab ketdim. Bir oz o'tgandan keyin ondan og'zim kapga keldi. Men o'zimning shafoatchim bo'lgan kapitanni chin quchoqladim. Biz cheksiz shodlik cho'mdik. Men uningga bu ishning boshidan oxir mo'jizalar bilan to'lganligini so'zlab berdim. 1686 yil 12 ayning 19 kuni. Men 27 yil 2 oy 19 kunni o'tkazgan bu oraldan oxir ayrilib kemaga o'ltirib Angliyaga qarab yurib ketdim. Albatta, do'stim jamnimni o'zim bilan birga olib oldim. Men bu kemada 20 yilga yaqin dengiz safar qilgandan keyin 1687 yil 7 ayning 11 kuni oxir Angliyaga yetib keldim. Hisoblab baqsam, do'stimdan ayrilganimga 35 yil bo'pti. Men Angliyaga qaytib kelgandan keyin hamma odam menga xuddi men azaldan Angliyada turib boqmagandek, chatallikdek muomila qilishdi. Keyin men Yorik shahriga bordim. Dadam burunli vafot bo'lgan bo'lib, onam va oilamizdagi birmuncha kishilar ham vafot bo'lgan ekan. Faqat ikki singlim bilan akamning ikki bolasini topa oldim. Ko'pchilikning hammasi meni burunli o'lib ketdi deb qarg'ashqa, menga hech qanday miras qoldirmabdi. Qisqasi, men hech qanday iqtisodiy yordamga erishmadim. Yenimga ozroq pul bilan egiliklik qilishim qat'iy mumkin emas edi. Mushunda qiyinchilikda qolgan vaqtimda bir odamning meni qilgan yaxshiligimga javob qaytirishni xayolimga keltirmagandim. Men kema va mollarni qutuldirib olgan elchi kapitan mening ularni qanday qutuldirib olganligimni kema egalariga tafsilli so'zlab bergan ekan. Ular meni o'zlari va boshqa munosabatlik sudgarlar bilan ko'rishishga taklif qildi. Ola meni bu ishimni og'iz-og'izga tegmay maqtab, menga 200 funt sterling berib, minnatdorligini bildirdi. Men hozirgi ahvolim ustida qayta-qayta o'ylanib, o'zimni qodirjam turmush kechirishimning qiyin ekanligini his qildim. Shuning bilan Lisbonga berib, Braziliyadagi ekinzorligining va iliq sheriklashgan poychekning xabarini elish qaroriga keldim. Men u poychekning meni burunli o'lib ketdi deb yurdiganligiga ishonatdim. Men umid bilan Lisbonga bordigan kemaga chiqdim. 2-nji yili 4-nji oyda u yerga yetib bordim. Men u yon bu yonga chip yurgan vaqtlarimda jam boshdan oxir men bilan birga bo'ldi. U intayin rostchil vafodor bo'lib, o'zining har qanday joy, har qanday vaqtda mening eng sodiq chaqirim ekanligini isbotladi. Lisbonda men kon dostumni, yani Afrika deniz yüzde meni kutuldurvagan elik Portugaliyalik kapitanı tapdım. Bu meni intayını koşal kılıp etti. Kapitanın yeşi hazır bir yeg berip qalgan bolup, borunlu denizge çıkmas bolup qalgan edi. O mağa yardım çip, menin ekinzarlıqımni ve başka mal mülüklerimni tepişip bədi. Bu kırım intayın köpeydi. Mən bir dınla 5000 funistirlığı ege bayığa aylandım. Onun başka Brasliyada bir kişilik mal mülküm bağ bolup, yılığa 1000 funistirlığından artık kırım kılattım. O menin Angliyadaki təlluqatımğa oxşuş işençilik edi. Hazır kıldığan tonji işim, menin en burunğı şapayetçim boğan Portugaliyalik kapitanğa cevap qaytırış idi. Mən qiyinçilik uçurgan çeğimde o mağa intayın mehribanlıq kösatken, hem mağa yüzdanı Portugaliya tıllasını soğuk kılgan idi. Şunundan kiyin o baştan ahır mağa ahkönlük bilen samimi muamil kıldı. Mən özüm erişken nəslənin həmmisini onunğa kösatdim. Mən onunğa azırıq künümnün onun yardım bilen qolğa kelgenlikini eytdim. Hazır meni onun yaxşılıqıga cevap qaytırğudak qodırdım ba. Şunu həsilab qaytırışım kerek. Mən aval onunğa mağa bergen 100 Portugaliya tıllasını qaytırıp bədim. Ondan keyin bir havalçı təklif qılıb, onunğa bir parça havalnamə yazdırdım. Onunğa kapitanın menin ekizarlıqımın ömürlük başqurğuçısı ikənliki, şerikpayçıqnın kirim-çıqım hesabatını onunğa çoxum doklat qılıb turış kerekliki. Hem de bana tekişlik kırımını Brasliya bilen Lisbon arlıqı da katınıp durduğun kim ətirdikiler arqılıq onunğa yetkizip durduğunluğum yezildi. Aval namının ahırıqa kapitan ayat vaxtıda her yıl onunğa öz kırımımdan 100 Portugaliya tıllası beriş. O vapat bolğandan kiyin onun pärzetlerge yılda 50 Portugaliya tıllası berip duruş yezildi. Şuna kılıp, mən bu Moisbitnin yaxşılıqıga cevap qaytırgan boldım. Әмді мән бұнадың кенгі іш әркетімні, әмді маңы бәрген мал мүліклеріні қандық бір тарап қылыш үстеді башқа тұрышым керек. Қақас аралдығы ялғызлық аятымғы селіш тұрғанда, азыр менің башқа тұрдыған ішім текімі көпейіп кәтті. Менің мал мүлкімні еліп, Әңгілеге қайтыштым башқа амалым қамбыды. Дәсләтті біз құрықты меңішіне қарар қылдық. Шуның білен 11-й айның 15-й күні мән вә сәпірдашларым елбасшымызға әгішіп, Памплонадан елғы чықтық. Ойымға ердін о алдығы маңмастын бәлкі бізні башлап арқығы маңды. Біз Мадридтен келген ел білен ең арқымызға қайттық. Тәхменен 20 Әңгіліс мейлейдің көбірек маңғандың кейін ішке дәриядын өтіп, Түзланы кейетіп келдің. Бой ердің авасы еділік болып, мәнзірсі гүзәл еді. Азырақ мұқар көрінмейді. Lekin yolbaşçımız toyuqsız sol tarafka burulup, başka bir yol bilen bizni tağlıq rayonuna başlap mağdı. Bu yol pütülay igiz tağ çoğulları. Tik yar, çoğun hang bulup, karısıla adamını sür basatdı. Bırak yolbaşçımız uyan buyan çörgülep, əgir toqaylıqladın aylınıp yürüp, bizni başlap sazdırmayla ən igiz tağ çoğustun ötüp getdi. Yolda karı boranının tosqıncılığı uçurmuduk. Toyuqsız o bizge avgeq karanla dedi. Biz mənzirsi, baylıqı mol, Langedo ölküsü bilen Gascony ölküsünü köyduk. O yer dəldirikleri Bükbaraqsan yeşilzarlıq bulup, bu yerden xilili yıraq deydi. Biz əgir-bügri tağ yollarını besip, təsdikdə o yer yetip geldik. Bıraq bizni əndişki sağınışı ki, bu vaqtta qatı qar yığıp kətdi. Bu qar top doğru bir keç gündüz yaqqaşqa, yol minışqa amılsız qaldıq. Yolbaşçımız bizge hatırcan bulanla, uzak kamay bu yerden ketimiz dedi. Emeliyette biz mi özümüzden tağdın küşüp, bargan sırı şimala karap menvatkanlıkımızını eskılgan idik. Şunlaşka biz yolbaşçımızga ägişip, davamlıq alğa ilgirlidik. Qarangı küşüştün 2 saat ilgiri yolbaşçımız bizden yeraklap ketken idi. Biz onun sayısını mı körenmedik. Toyuqsız sol tarafdaki ormanlıqnın işkeristiki oymanlıqtın 3 çil böyre çıxdı. İşki böre yolbaşçımızga eytildi. Eğer o bizden yeni yıraklap ketken bolsa, onu burunlu böyle yavut etdi. Biz mu onu kutuldurışkı ülgürenmeydik. Baxtki yarışa can dəl menin qeşim deyildi. O dərhal adını tezletip, yolbaşçımızdan aldığı eytilip berip, mıltıqını elip, eliqi böyrenin beşini çallap etip, onu öldürüp etdi. Beçarı yolbaşçımızdan təlib agen. Çünkü o camğa uçurup kaldı. Cam öz yurtida yavay hayvanlar bilen həpilişip yürgeşke böyrdin qılçı qoxmadı. O təmtirməy börünün aldığı berib, bir pay oq bilanla onu itib öldürdü. Əgər başqılar boğan bolsa, börüge onçilik yıqın işqi cürət qalanmaydı. Yeraqtın oq atqanda börünün əməz, bəlkə adamla itib qoyuşu mümkün idi. Маңы оқшаш жүрәклік адаммы бұ әкваліні көріп қорқып кетті. Расын етқанда, біз әміміз қорқанлықтың жампиніміз чықып кетті. Чүнкі жам атқан мұлтықның авазы білін тәң бір ішкі тәріптікі бөрі топының ечін ішті қоғылыған авазын аңылған еді. Бөрінің қоғылышы білін тағы жылғыстікі әкісада бірлішіп, құдды нәчі маңылған бөрі қоғылғандекі аңылады. Бөрілер әқиқатан бір нәчілі әмесі еді. Болмаса, біз мұ ұнчола қорқып кетмеген боладық. Jam eliq bo'rini otqilib olganda yana bir bo'ri otni ching tishlab olib qo'yib bermagan edi. Jam bo'rini itib o'ldirgandan keyin u otni qo'yib qochib ketdi. Baxtga yarasha bu bo'ri otning bosh tarafini tishlagan edi. Otning tizginligi to'mir chambarak bo'rining tishini qisib olg'ochqa ot hech qanday zaxmiga uchirmabdi. Lekin yo'lboshimizning yarisi og'ir edi. Chunki u vahshiy hayvon uning ichki yerini, bo'risi bilan tizini tishlab olgan edi. Оның үстіге жам алдыдекі бөріні өлтірген вақтыда өркіп кеткен ат елбасшымыздың иқтып әткелі таслы қалған еді. Жам елбасшымыздың женіні құтылдырды. Біз оланың еніғі келгенде о елбасшымыздың аттын түшір отқан кен. Чүнкі елбасшымыз ярланғандың мұ көрі бәкірі қорқып кеткен еді. Дәл шөчақта тойықсыз бір иық дәріқліктің чықып келді. Бұ иық найты чоң болып, аятымды көрген әң чоң иық еді. Біз ایغنی کرپ لا آلاخ زاد بوب کرد تو. برخ جام ایغنی کرپ اکسیچ خوشحال بلوب رخونب کردی. او آرگار قدن شقیتم با کردی. هم ما ایغنی کرست ب باشلاق رخصت قلا. من اونو بلن توش باقای سلام بر خوشقلی به دیدی. من با یکیت نم بونچالا خوشحال بلوب کرد که نگنی کرپ ایران قلدم. و کتل میگن عادس نم یوز بیاریشتن انسرب اخمق قمه. او سین یاوت دو دادم.
مین یاوت دو؟ مین یاوت هلم دو؟
Jam bu gapni ikki qaytim takrorladi.
Men uni yotaman. Men sizlarning ko'nglingizni ichib qo'yay. Hammanglar tayyor turinglar.
U shundoq deganicha yerda o'ltirib, o'tkin silib odatdagi bir oyoqni kiydi. Bu bir xil teri chamlik oyoq edi. U otni chaqarga tutqizib qo'yib, miltiqni elib shamolda yugurib ketdi. Iyiq oldiga qarab osta ketayotgan bo'lib, qarmoqqa bizga chiqilmaydigandek qilardi. Бірақ жам оны алдығы беріп, құды кепіні белдіғандәк иық білән саламлашды. Андын
«Құлақ сал, саңы кеп қылватымен» деді.
Біз ерақтан олағы әгішіп маңдық. Жам еліқі иықны қоғылап, оның білән етіш қыл тұрды. Бірақ бұрыптан өз елігі кетуатқан иықны жам құды серік артистыларда қолдырлатқалы тұрып еді, біз мұ қошал болып бір аза көлдіқ. Қараңғы түшкені азлы қалды. Біз мұ бұятын айрылышқы мәжбір болдық. Жамның қиялчы болғанда, еліқ иықның терісіні сойу асақ болады. Оны айты көп болғы ярайды. Лекен біз, яны 9 инглес мейлі ел меншіміз керек еді. Елбашлық үшіміз бізіні тез меншіғы өндейді. Біз амалсыз иықны құйу етіп, елғы рауан болдық. Елбашлық үші бізге, біз яны бір қатарлық жайдан өтіміз. Әгер бұ әтрапты бірі бөріп өп қаса, біз жоқым ашу жайды құчырдымыз. О, кішік түзлан екен. Төт әтрапы орманлық. Орманлықтың кесіп өтмекші болсақ, әм ұзын, әм тары орман елді меңішіміз керек. Андын біз қолмақшы болған езгі етіп баралаймыз, деді. Дәрбақа бізге бөр топи аварчілік салды. Қаранғы түші отатты. Қояш нөрі сұзылыш отатты. Ертқұшыланың оғылыған авазлары барған сары еніқ аңынышқа башлады. Біз найты оңайда қайсы чіл бөр екенкені пәріқландыру алайдық. Тойықсыз 2-3 топ бөрі пайда болды. Бір топи біздің сол тарапымызда, бір топи кейнімізде, яны бір топи біздің алдымызда тұрады. Ола бұрынла біздің қоршпағанды қылады. Біз бөрілерінің бізге ұжым қылмай, әксіче атланы алдығы сұрып кеті отқанлығыны көдік. Елді меніш найты тәсі еді. Шындықты му атын яныла іштік маңдырышқы тоғыр келәді. Қача-қача ерақтың орманлықтан бір кереш еғізіні көдік. Біз бұ орманлықтың кесіп өткенділа, андын тұзланлықтың жетеге етіп баралайдық. Біз бұ орманлықтың чеғір елгі кірген жағдыла, ел еғізда найт көп бөрілінің тұрғанлықыны байқыдық. Бұ әквал бізді қаттық чөшті бәтті. Тойықсыз орманлықтың ені бір кіріші еғізда бір пай оқа базын аңладық. Сол тараптан бір атының етіліп чықып, шамалдық алғы қарап чепі отқанлығыны көдік. ot üstidagi egar va qamchilar puxta chigilgan bo'lib, hech qanday ziyonga uchirmagan edi. Bu chaqda 16-17 bo'ri otning keyindan uchqandek qo'g'lib keldi. Albatta, ot bo'ridan tez yugurgan bo'g'ishqa bo'ri xilili keyindi qolgan edi. Lekin otning uzoqcha bardosh beramay qilishi turganli gap edi. Aniqki, bo'r topi otqa cho'qim yetishib oldi. Dal shu chaqda biz yana bir qo'rqinchli manzarani ko'rdik. Biz ot qechib chiqqan iliq yo'l eg'ziga yaqinlashganda bir ot va ikki odamning so'ngini ko'rdik. Bularning bo'riga yem bo'lganligi aniq edi. Ortdagi bir odamning yotgan yerda bir toponcha turardi. Boyqa o'q uzgan kishi cho'qim mush odam bo'lishi mumkin. Uning beshi va badanining yuqori tarafi burunli bo'riga yem bo'lgan edi. Bu ichinchli holatni ko'rib, badanlarim titrak olishib ketdi. Biz nim qilishimizni bilmay qoldik. Lekin uzoq o'tmay bu bir top yirtqich hayvon bizni harakat qilmasak bo'lmaydigan holatga tushirib qo'ydi. Bu chaqda bo'r topi bizni burunni qo'rishib olgan edi. Menimcha bu bo'rlar 300 tak chiqardi. Elimi yaxshi bu yer o'rmonlikning kirish eg'ziga yaqin bo'lib, u yerda bir dovi yog'och tevlaklik turardi. Bu yog'ochlar ehtimol yozda kesilib, yotib ketish uchun do'lib qo'yilgan bo'lsa kerak. Bu bizning harakatimizga nihoyat foydali edi. Men atirtinkilarni va otlarni yiliq dövlik yog'ochlarning orqasiga elib keldim. Biz bu yog'ochlarni to'sib qilib, bo'ri bilan oyat momotliq jang qildik. Biz jami 60 dan ko'proq bo'rini etib o'ldirdik. Agar kunduz bo'lgan bo'lsa, ehtimol texmi ko'p bo'rini o'ldirib yetishimiz mumkin edi. Düşmanlarni yo'qotib bo'liblar, yo'limizga ravon bo'ldik. Biz yana 3 ingliz mili yo'l minishimiz kerak. Yo'lda nechi qitim och bo'rilarning o'rmonlikda o'g'ilgan ovozni anglab qoldik. Ba'zida bir necha bo'rining qorisi ko'zimizga chiliqqanday qiladi. Lekin qorning nuri ko'zimizni ichib, aniq jazmlashtiramaydi. Taxminan 20 soatdan keyin biz oldin belgilangan qonalg'oqqa yetib keldik. U yerga borgandan keyin biz u yerdagi kishilarning intoyini qo'rqib ketganligini hamda qoralni voqanligini ko'rdik. Aslida tunugun kecha bir necha bo'ri va iyiq kentga bostirib kirib, kishilarni qo'rqitib o'tgan ekan. Shunga ular amalsizlikdan kechich uxlamay, charov mollarni bo'libmi aholining bexatarligini qattiq muhofazat qilib o'tibdi. Ikkinchi kuni atiganda yo'lboshchimizning yorisi texmi egrilishib ketdi. Uning yori eg'zi yeringdab, putqollari ishib ketganlikdan yo'lga chiqishga amalsiz qoldik. Shunga bizni to'lisqa opirdigan yangi bir yo'lboshchi yollab oldik. U yara ovozi illiq, boyligi mo'l, manzarasi go'zal, qormi yo'q, bo'ri, hatto boshqa yirtqich hayvonlarmi yo'q yer edi. Biz to'lisqlarga kechirmishlarimizni so'zlab berganimizda, ular bizga to'g'ostadiki cho'ng o'rmonlikda bo'riga uchrab qilish odatdagi ish. Bo'libmi butun zaminni qarqoblagan chaqda bo'rilarmi top-topi bilan paydo bo'ldi dedi. Men uchun aytganda, bu qitim xatarga yo'liqishim hayotimdagi eng qo'rqinchli ishlarning biri bo'lib qoldi. Shu vaqtda men 300 nacha badbashir yetqushning o'g'lab biz tarafga qarab kelayotganligini ko'rdim. Ular ochi yo'g'in eg'izlari bilan bizni bir yalmoqla yutitilganda qiladi. Ammo bizning yoshirinigan va chekindigan hech qanday yerimiz yo'q edi. Biz butunlay tugashdik deb o'yladim. Rostini aytganda, shuningdan boshlab tog'larga chiqishdan butunlay bos kechdim. Meningcha Qoqas tog'ligida yurgandan dengizda 300 dengiz mili yurib, haftada bir qitim bo'ron chaqqonga uchirganim yaxshiroq ekan. Shunda qilib, bu zimiston qishni sayohat bilan o'tkazdim. Hozir men sayohatimning oxirgi nuqtasiga yetib keldim. Qisqagina bir necha kun ichida bir necha parcha perevod chekimni naqbolga tegishib oldim. Men yangi erishgan mol-mulklarni bexatar holda qo'limga tegdi. Men biroz deydiki ekinzorligimni setatmoqchi bo'lib, Lisbondagi qadinas do'stimga bir parcha xat yozdim. U javob qaytadi menga ekinzorlikni osonlik setib yetadiganligini aytdi. Agar uning bu ishni bajarishga qo'shilsam, mening nomimda biroz deydi turishliq eliq ishki sodigarga, ya'ni eliq ishki vakolatchining o'g'liga o'qtirdigan bo'ldi. Ular shu yerda turishliq kishilar bo'lishqa ekinzorlikning qimmatini biladi. Uning ustiga ularning nurg'un puli bor edi. Shunga do'stim ularning xushallik bilan setib olganligiga ishonadi. Shundoqla mening mu oz deganda 4-5 ming Portugaliya tillosini ortiq kirim qilganligimdan gumonlanmaydi. Men uning ularga uqtirishiga qo'shildim. o'mu shundoq qildi. Taxminan 8 oydan keyin Brasliyaga bordigan kema Lisbonga yana qaytib keldi. U menga xat yozib, ularning mening bahoyimga qo'shilganligini hamda 33 ming Portugaliya tillasini Lisbondagi vakolatchi orqali menga avatganligini aytdi. Men ularning Lisbondan avatgan yer sotish xatiga qo'l qo'ydim. Hamda yer sotish xatini Lisbondagi og'inimga avatdim. U menga 32800 Portugaliya tillasi pervot chekini avatdi. O şu yerini setip tapkan pulu miydi? Mən yanıla ilgirki bədəmgi əməl qılıb, ta ki o vapat boğanğı qadar ərgili bu moispitqa 100 portugaliya tıllası əvətdim. Həm də o vapat boğandın kiyin onun oğluğa turmuş rəsqotu üçün ərgili 50 portugaliya tıllası əvətib durdum. Əslədə bu pulni ekinzarlıqnın hər yıllıq kırmıdan çıxırıb, onunla berişki bədə qılğandım. Hozir men hayotimdagi omadlik va tavakkulchilik kechirmishlarimning bir qismini bayon qilib bo'ldim. Mening bu hayotim xuddi tabiatning menga ato qilgan nodir asariga, kishilar orasida oz uchraydigan ajoyib qaroyib, to'raqsiz o'zgarishchan kechirmishlarga o'xshaydi. Garchi dastlabda men bir ahmoq nodondek tuyulsam-mu, lekin oqibatim mening kutganimdan ko'p yaxshi bo'ldi. Hozir mening ta'lim o'ndan kelib, beshimga baxt qush qo'ndi desam ortiq ketmaydi. Bundoq ahvol ostida har qanday kishi meni endi sirtlarga chiqib tavakkulchilik qilmaydi deb o'ylaydi. Agar keyingi ahvollarim yuz bermagan bo'lsa, men haqiqatan oxirgi umrimni uyda rohatda o'tkazgan bo'lardim. Ammo hozir men ko'chman turmushga odatlanib qoldiman. Uning ustiga birinchidan tortishadigan oilam yo'q. Ikkinchidan tuqinim yo'q. Gerçi men boy bo'lgan bo'lsam-mu, ancha ko'p og'inam yo'q. Men Brasliyadagi ekinzarligimni sevayotgan bo'lsam-mu, yanila doim u yerni sevg'inaman. Ko'n yurtimni ziyorat qilib, yiroqlarga sayohat qilgim keladi. Bo'libmi, Orolga berib, iliq bechora ispaniyaliklarning Orolga chiqolgan, chiqamaganligini, Orolda qilgan ablaqlarning ularga qanday muomila qilayotganligini bekma bilgim bor. Bu orzularim borgan sari kuchayib, meni zotli o'ltirg'izmadi. Lekin og'inlarim menga yiroqlarga sayohat qilib bormaslik to'g'risida adab nasihat qildi. O'zini o'tmay men to'y qildim. Bu to'yni va ko'ngildagidek deyishga mo yoki ko'ngildagidek emas deyishga mo bo'lmaydi. Mening 3 balam bo'ldi. Ikkisi o'g'il, biri qiz. Lekin o'zini o'tmay ayolim vafot bo'ldi. Bu vaqtda jiyanim Ispaniyadan dengiz sayohat qilib qaytib kelgan ham zo'r foydaga erishgan bo'g'ishqa mening dengizga chiqish orzuyim qaytadan kuchayib ketdi. Uning ustiga jiyanim sayohat qilishga qayta-qayta undadi. Shunga men xususiy savdogar Saloitim bilan uning kemasiga chiqib, Sharqiy Hindiy taqim orollariga qarab yo'l oldim. Bu 1694-yildagi ish edi. Bu qitimqa dengiz safarida o'zimning orliga qaytib bordim. Hozir bu orol mening yangi mustamlakam bo'lib qoldi. Men bu yerda izbosarlarimni ko'rdim. Ya'ni hilqi cho'ng quruqlikdan kelgan ispaniyaliklarning oroldagi turmush ahvolini va men orolda qoldirib qo'ygan bir necha ablaqning ahvolini hamda ularning 5 odamni quruqlikka avatib, qanday qilib 11 er, 5 ayolni tutib kelganligini bildim. Cho'ng men bu orolni qayta ziyorat qilganda bu yerda 20 necha bola paydo bo'lgan edi. Men bu aralda taxminan 20 kundek turdim. Ularga kundalik turmush buyumlari, bo'libmi o'qtora, kiyim-kechak, qoral-yaroq hamda Angliyadan elib kelgan ikki ishchini, yana bir yog'otchi bilan bir temirchini qoldirib qo'ydim. Onundan boshqa araldagi zaminni ularga taqsim qilib berdim. O'zim bu aralning egalik huquqini saqlab qoldim. Ularning talabiga asosan yerlarni ularga bo'lib berdim. Shunday qilib, men ularga yerdaning tavallikini ayirib berdim. Ham ulaq bu araldan ketmaslikni topilib o'zim ketib qoldim. O yerdan Brasliyaga berib, yana bir qism sarguzashtlarni peshimdan kechirdim. Bu ishlarning hammasini, shundoqla keyingi 10 necha yillik xatirli kechirmishlarimni balkim keyin bir-birlab bayon qilib qolaman. Hurmatli radio o'g'ichilar, Angliya yozuvchisi Daniel Defoe'ning Robinson'ning sarguzashtlari nomli romani musharda butunlay oxirlashdi. Bu qitimliq adabiy oltishimizning diktori Osmonjon To'xti, kirish turgichi Akbar Noyib, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdursul Abdurayim, nazoratchi Nijat Abduqodir, Әдіке программымызды көрішейлі, қайыр қош.
Бейджин вақты саат 19.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджиндің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымбеті бар. Merkezi Halk Radyo Stansisi.
Merkezi Halk Radyo Stansisi. Gündelik haberler.